Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост, и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
Ако ви попитам сега дали повечето пари гарантират качествено образование, допускам, че мнозина от вас биха казали, да, точно така е, за да има качествено образование, трябва да има достатъчно пари, че то да е такова, каквото го искаме. Само че днес ние ще направим нещо, което може би не очаквате, а именно ще се опитаме да кажем и да аргументираме, че това твърдение е по-скоро мит, в смисъл не е абсолютно вярно и че би трябвало да бъде по някакъв начин опровергано. Така, здравейте, Адриан Николов от Института за пазарна икономика е тук, един така млад икономист, който много пише по тази тема, следи, събира информация от цяла България, има много материал, върху който да размишляваме. Здравейте. Привет. Освен Адриан, при нас е и директорката на училище Христо Ботев в Каспичан. На кое?
Село Каспичан.
А, на село Каспичан. Да, Шуменско. На село Каспичан, Шуменско. Точно така. Павлина Филева се казва тя. Здравейте, Павлина.
Здравейте.
И на вас. Така, ами, ако не сте съгласни с твърдението, че по-високото финансиране е панацея за по-качествено образование, то защо не сте съгласни?
По-високото финансиране, разбира се, е т.е. наличието на достатъчно финансиране е необходимо условие за провеждане на нормален учебен процес. Но то далеч не е достатъчно. Тоест, тук трябва да говорим по-скоро за подобряване на учебни програми. Трябва да говорим за въвеждане на по-качествени хора в училище от тези, които наблюдаваме днес. Тъй като поне аз лично виждам основния фактор в учителя, ако говорим за постигане на качествен учебен процес. И по-настоящем учителската професия е на много ниско ниво, на много надолу избутана в приоритетите. Много малко млади хора, които са сред най-добрите, се насочват към това да бъдат преподаватели. И всъщност, по-моему, поне това е основният проблем, който трябва да се реши. Тоест, как да се повиши статута на учителската професия, как най-добрите хора да бъдат насочени на там, че да преподават, а не обратното, както наблюдаваме в момента. Разбира се, моят поглед е малко по-макро и може би директорът на местно малко училище ще има
по-алтернативен... Какво
аз съм
казвате
напълно
вие?
Съгласна, че трябва да се мотивират младите хора да влязат в училище и да преподават и трябва да бъдат, за да има качествено образование. Също така съм съгласна, че наистина учителската професия е много надолу. Заплащането също е един стимул, но в малките населени места е малко по-трудно, така, тъй като български език на почти всички ученици не е майчен. Не е майчен, да, и при влизането в училище...
В вашето училище, предполагам, също е така?
Да, на 100%. Имаме едно българче.
Всички... Ромчета са ви децата?
Да, основно, ромчета са. Само от населеното място си са, нямаме прихождащи ученици. На 100% са от село Каспичан. Нямаме проблем с отпадането на ученици от няколко години. Най-важно, при нас е страшното това, че много родители заминават в чужбина.
Да.
И не се съобразяват с това дали децата им са на училище, дали трябва да завършат учебната година. Те са си намерили работа в държава, идват и казват, ние заминаваме в тая държава, моля, дайте ни удостоверение за преместване. И връщат се, което, нали, имаме завърнали си ученици, които трябва в същия клас да останат. Реинтегрираме ги, но остават в същия клас, тъй като те ходят в чужбина, учат език. 2 години. Ги записват за език, учат. Какво научават? Нали, ние не можем да кажем. И се връщат отново в България, когато им... Да. Спред помощите.
Сега говорим за финансиране, а вие всъщност разказвате други проблеми, които...
Ами те също са за финансирането, защото те, колкото са научили български език, като отидат в Германия, там учат немски, говорят си на майчния език и като се върнат, ние започваме от АБ в училище. И особено при малките деца. Каквото и да са научили, те вече са го забравили за 2 години.
А какво общо има това с системата на финансиране на училището?
Това исках да кажа, че учителите се сблъскват в града, Например, аз като родител ще кажа моето мотивиран родител отиди научено детето ми след детска градина и там учителите отиват деца при учителите, които знаят български език и що горе мога да кажа и сричкуват в първи клас. Да. А ние те първа започваме да ги учим.
Тоест работата ви е много по-тежка.
Именно тези учители трябва да бъдат възнаградени с по-високи заплати. Да. Защото е много трудна работата не говоря за роми. Говоря като цяло за етнически малцинства. Не само ромите не знаят български. Ние сме такъв район, че при нас не са само роми. И наистина е трудно на тези колеги да работят.
Да.
Ако си позволя да метка само...
Адриан, само искам да помоля. Дайте да кажем накратко и набързо как се финансират в момента училищата. Със сигурност не всички от наши слушатели са наясно с този въпрос. Имаше промяна. Преди години се говореше да бъдат въведени така наречените делегирани бюджети. Това се случи. Сега обаче виждаме, че то не върши работа. Нали, принципа парите следват ученика беше много примамлив, много настоятелно и ваши колеги така заставаха зад него. Въведе се, но ето сега виждаме, че това просто парите следват ученика, не върши работа, а открива други проблеми, като мними ученици в учебните, в класовете, нелоялна конкуренция, формални записвания, някой де се говори дори за корупция, дали е така или не. Но така или иначе, набързо да кажете как в момента се финансират училищата. Системата каква е?
Ами всъщност самата концепция на делегираните бюджети не е това, което създава проблема. Идеята да имаме делегиран бюджет просто позволява на директора да разполага дискреционно със своите средства. Тоест, той да разпределя парите, които му биват отпускани от централния бюджет по пера, където и както прецени. С това само по себе си проблем няма, тъй като няма как директора на едно училище да знае по-малко от един централен чиновник.
Парите трябва да се бъдат там, където се взимат решенията на място. Именно. По това няма спор.
Тоест, това е концепцията на делегирания бюджет, който според мен изобщо не се нуждава от промяна на този етап. Това, което обаче се нуждава от промяна, е начинът, по който отпускаме средства. Тъй като на този етап това, с което разполагаме, единствено финансиране на база ученик с съответния коефициент, разбира се, въз основа на населеното място, в което живее негови размери и отдалечността от общинския център, с някои коригиращи коефициенти.
По-голям коефициент получават от тези училища, които са по-далече от общинския център, работят при специфични по-трудни условия, така.
Толкото
но
сте
иначе,
по-малък общо взето.
Да, но колкото бюджета на училището се формира в зависимост от това колко са учениците в това училище и съответно класовете.
Ами да, това беше най-новата промяна от миналата година. Се броят и паралелки, точно така. Паралелки и училища.
Защо издиша тази система?
Защото няма никакъв качествен компонент в нея. Тоест, това, което ние правим, е единствено механично да броим глави ученици, глави паралелки или просто бройка училища. Тоест, съществуването на някаква сграда някъде, в която се твърди, че се провежда учебен процес. Това, което обаче не правим всъщност ние, е да видим какво правят тези ученици реално, какъв е резултатът от този образователен процес. И именно благодарение на това, според мен, отсъства фокус върху качеството изобщо. Тоест, ние не полагаме никакво усилие да видим всъщност как ще се реализира този ученик след това, какво реално е научил.
Какво може.
И именно заради това всъщност и наблюдаваме как реално резултатите в системата не се подобряват. Нямаме почти никакви подобрения на ключовите показатели. Нямаме идея как ще се подобри. Имаме едно обещание от Министерството на образованието от миналата година, че ще се въведе някакъв модел, който поне до известна степен включва и качествен компонент в определенето на финансирането. Поне, да. Тоест, обещанието, че това ще се случи до 2021 година, ако се не лъжа.
Да.
Но поне...
Няма идея как да се осъществи.
Доколкото аз съм наясно, да.
Така ли?
Няма и за сега ясна концепция.
Павлина, съгласна ли сте? Така ли е?
Да,
наистина?
Съгласна съм.
Хубаво е парите да са в директора.
Но да не следват ученика.
Което вие как го разбирате?
Ами, както ви казахте, нелоялна конкуренция между училищата. Ние сме обединено училище от 15 септември 2017 година. Успяхме да си направим приема и така за 8 клас. Не мога да се оплача от средствата.
До 10
клас. Да, от първи до 10 клас. Общината ни подкрепи И ние се следиме, да кажа, аз преди малко споменах, нашите ученици къде отиват до миналата година, нали, основно училище, къде отиват след 7, след 8 клас да учат. Ние си проследяваме нашите ученици и съм доволна. Мога да кажа, че 2/3, откакто аз съм директор, 2007 година, 2/3 учениците са завършили 12 клас. Имаме и студенти. Трети курс момента в Шуменския университет.
Колко са ми студентите горе-долу?
Само двама.
Само двама.
Но ние на това сме благодарни. Нали, че продължават. Но не всеки трябва да бъде студент, нали?
Разбира се.
Останалите ученици, много малко от завършилите ученици са заминали в чужбина, работят на територията на община Каспичан, в завод Херти в град Плиска, в Рока България в град Каспичан има ученици, които работят. Момичанцата се изпожениха, но имат 12-ти клас, което е много важно. Много е важно, нямаме ранни бракове, за което също съм много щастлива, намаляха. В началото е, имаше, но повече от 3 години ние нямаме ученици, които да се оженят в 7-ми, в 8-ми клас, да не говорим за 5-6-ти надолу, където може би колеги могат да споделят от други райони. И най-често до миналата учебна, края на миналата учебна година ходиха да учениците отиваха да учат долу в средното училище в град Каспичан или в професионалната гимназия по химични технологии в град Нови пазар. И в професионалната гимназия по селско стопанство също
доволна
в град Нови пазар.
Доволна сте от това, което успявате да постигнете?
Да, доволна съм. Значи всяка година външното оценяване за 4-ти клас, за 7-ми, винаги съм казвала, може да е 0,3 повишение, но това за нас е доказване, че учениците ни, нали, си повишават успеха и всяка година се стараем и малко по малко да повишаваме успеха, да учат децата. В смисъл такъв, ще се върна малко назад. Важно е родителя да мотивирам. Един родител в нашите населени места разбере ли, че детето му трябва да ходи на училище, оттам нататък с детето няма проблем. Ролята на родителя е много важна.
Естествено ученолюбиви.
Да, не всеки има потенциал наистина. Не всеки може да бъде отличник. Но важното е, че децата се научават да четат, да пишат, да могат да си напишат заявление за работа, да могат да прочитат какво им дават, да попълнят като формуляр. Не всеки може да бъде отличник, но ние се стараем поне малко.
Не всеки става отличник, аз мисля, че всеки би могъл да бъде отличник.
Всеки може, да. Всеки може да бъде отличник.
Равнището е такова, т.е. летвата, която се поставя, мисля, че е съвсем достъпна за всяко дете.
Достъпна е, да. Достъпна е.
Сега като слуша, Адриан, това, което казва Павлина, ето, ако трябва да се оценява работата на това училище и да се финансира то според това какво могат децата, къде отиват, какво се случва с тях, как би трябвало да бъде финансирано? Как да се вкара този качествен критерий, за който говорите?
Принципно е доста трудно да вземем някакъв чужестранен пример и просто да го вградим при нас. Тоест, трудно е да се мисли в посока просто въвеждането на механична система, която работи някъде другаде при нас. Много се говори за въвеждане на финландски модел, да речем. При финансирането на това, според мен, е трудно. По-скоро трябва да се разсъди кой ще е примера, който ще успее да работи в българския контекст. На този етап е мислено, т.е. има едно много интересно изследване на Световната банка от преди 4-5 години, което всъщност гледа резултатите на входа и на изхода на всяка степен от образование. Тоест, хващат се един набор от способности на учениците в 4-ти клас и се вижда как те се променят до 7-ми, да речем. И съответно,
но на всъщност тези конкретни ученици.
Да,
нали?
Да, разбира се.
Тоест, оценява се напредъка, развитието, наученото, моженето.
Разбира се, винаги трябва да следи една и съща кохорта, тъй като няма как да сравняваме един седмокласник от 2008 с един седмокласник от 2015. Най-вероятно неговата учебна програма е била много по-различна, институционалната среда е била много по-различна, дори общата икономика наоколо.
И няма как да се сравнява,
доста,
да кажем,
всеки
випуск е различен.
От село Каспичан, едно дете с дете, което учи в частно училище или в частна детска градина, още откакто се е изправило на кръчетата си, нали?
Именно, и по този причина си мисля, че това именно да хващаме с какъв материал ще ги нарека тук, с какви деца взима едно училище в началото на своя образователен процес и съответно какви деца пуска накрая, е адекватни измерител. Тоест, по този начин можем да видим всъщност какво се случва вътре в самия процес, какво добави училището към своите ученици.
Сега, нали има външно оценяване? То не дава ли някакъв ориентир за това каква работа е свършена с децата?
На първо време е възможно то да се ползва като заместител на реален, много по-комплексен тест. Тъй като външните оценявания сами по себе си са доста различни, т.е. оценяването в 4-ти, 7-ти, 12-ти клас са с много различно съдържание, много различен фокус и да не говорим, че съдържат компоненти, които просто не са сравними помежду си. Тоест, необходимо изграждането на отделни системи за изпитване, отделни тестове, които да могат.
Компоненти,
да
които не са съвместими помежду си.
На този етап, да.
Какво имате предвид?
Ами имам предвид, че понякога са дори различни предмети. Тоест, човек може да вземе дези по химия, въпреки че е бил в училище, което се занимава с економика между 5 и 7 клас.
Точно, да.
И съответно няма как да сравним резултатите.
Няма как да се сравнят резултатите, че много е прав, да.
Това няма как да се случи. Аз лично по-скоро бих въвел система, която е сходна с тази написа. Тоест, въвеждането на малко повече умения от реалния живот. Разбира се, заедно с елементарната грамотност, математическа грамотност, познание по природни науки.
Повече отворени въпроси.
Какво повече отворени въпроси? Като начин, като метод на изпитване, да.
Да. Нали, по този начин вече може да се отчете грамотността, знанията, трайните знания на учениците. Нали, примерно задава се въпроси елементарни, както каза. Нали, отговаря А, Б, В, Г, там, на конкретния. Когато има да пише ученика, да отговори на въпрос. Това са отворените въпроси. Тогава може да се разбере до каква степен е усвоил материала един ученик.
Да. Добре, много е хубаво обаче, казвате, наистина не можем да прекопираме модели от други страни. Със сигурност, буквално то прекопиране няма да свърши работа. Но все пак е хубаво да видим какво се мери и как се мери, за да имаме представа как би могло и при нас това да се случи.
Всъщност, ние в момента разполагаме с примера на рейтинговата система на висшето образование,
да,
която по-моему е доста добре изпълнен модел, тъй като е много комплексен, включва социология, включва реализацията на студентите след завършеното на висшето образование, включва техните заплати, включва коефициента на безработица. Тоест, позволява ни да следим някакви фактори, които са дори извън учебния процес, тъй като в крайна сметка той не е само цел. Тоест, това, което в крайна сметка ние се опитваме да постигнем, са едни добре обучени, добре образовани хора, които успешно се реализират в обществото и на пазара на труда след това. И по тази причина, според мен, в дългосрочен план трябва да мислим.
Не само добре обучени, добре образовани личности, както вече така клиширано започнахме.
Разбира се, да.
Свикнахме да казваме, но има много смисъл в това да говорим не просто за обучение и за възпитание и за придобиване на някакви способности, а за формиране на характери, на хора.
И именно по тази причина, по-моему, е необходимо да знаем всъщност какво се случва с тях след училището, тъй като самото училище е окей, важно, и това, което се случва вътре, е важно, но някак си основният резултат всъщност се вижда след това, чак след като детето излязло от училище и се е включило в реалния живот. Било то на работа, било то в университет,
да.
Именно.
Да, ние затова казах, че поне за учениците, които са завършили училището. Да, проследяваме.
Как го правите?
Ами те са в нашето населено място, нали,
не,
както казах.
Не е много трудно.
Много.
Те са
ми децата.
Деца имате в
129
училище?
От подготвителна група до 8 клас.
А в една паралелка?
Ами
средно?
О, 7-я ми клас, които ще кандидатстват прием след 7-ми, са ми 18 деца. Но средно са между 12 и 16.
Но някой специално държи сметка за това, какво се случва с тези деца. Не просто така наблюдавате.
Не, те децата сами идват и казват: госпожо, взехме си държавните зрелостни изпити. Не само на мене, и на класните с ръководители предлагат ни работа. И, нали, казвам, в Херти имаме реализирани ученици, а това не е лошо. Те там не са на минимална работна заплата. Добри парички си вземат децата. Все още момченцата не са семейни. Даже наскоро Боян Милков на класната с ръководителка е казал: аз си отделям заплатите, защото ще си купя къща в село, за да мога да имам семейство. И брат му там работи, той също е наш ученик, долу в Рока България, те сами децата идват и ни казват.
Да.
И ние се радваме за тях,
да.
Защото ден, по-добре да не ходят в чужбина. Отиват пак, как казвам, отиват за година-две в чужбина, връщат се и почват от нищото.
Сега ще пуснем рекламите. Ако искате после да илюстрираме с примери, с каквито със сигурност вие разполагате, как парите могат да бъдат използвани различно? Как могат да бъдат просто изсипани някъде и резултата от тях да е или минимален, или не този, който сме искали? И как, макар и по-малко понякога, ако са добре вложени, смислено вложени, могат да дадат много по-добър резултат? След рекламите ви предлагам.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Съжалявам, че закъснях, но имаше задръстване и търсих къде да спра колата.
Аз пък дойдох по-рано, защото паркирах и взех метрото.
Къде?
На паркинга към метрото на Цариградско шосе. Но има и на Черни връх, и на Ломско шосе. Докато отворено метрото е безплатно с персонална карта за всички линии на градския транспорт.
Аз не пътувам толкова и нямам такава карта.
С другите карти или билети за метро, първите 2 часа са безплатни, а следващите на половин цена, по 50 стотинки на час.
Паркирай и пътувай с Софийското метро. Информационна кампания на Центъра за градска мобилност.
Fun Day Summer Adventure. Мечтаната ваканция за всяко дете от 5 до 15 годишна възраст. Всеки ден 5 учебни часа с преподаватели от Англия и Америка. Fun Day Summer Adventure. Едно истинско лятно приключение. Всеки следобед много спорт и забавления. Научете повече на funday.bg. С Fun Day Summer Adventure учим английски, забавлявайки се.
Специална отстъпка за ранни записвания до 15 май.
Свежи предложения за свежи преживявания. Стоков базар и Илиянци. Посрещнете слънцето с ново настроение и нови колекции облекла и обувки за цялото семейство. Подновете дома си и освежете градината. Стоков базар Илиянци. Тук всеки сезон има своя чар. Стоков базар Илиянци. Сбъднати мечти на най-ниски цени.
Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
Довери се на професионалистите. Радио Сиви такси, за да си винаги на време, там където трябва.
С едно обаждане на 9-12-63, а към мобилните оператори само 12-63. Сега с едно кликване онлайн на www.912.63.bg.
Радио Сиви такси. На цена 77 стотинки за дневна тарифа и 88 стотинки за нощна.
Седмица на Нивея в Фантастико. Търсете продуктите на Нивея, обозначени със специална цена в периода от 10 до 16 май в верига магазини Фантастико. Посрещнете лятото с грижа от Нивея.
90 години ансамбъл Александров. Гледайте юбилейния концерт на най-добрия руски мъжки хор на 29 юни в зала 1 на НДК. На сцената ще бъдат 120 александровци, с които ще преживеете най-популярните руски народни и военни песни и ефектни народни танци. Не пропускайте юбилейния концерт на ансамбъл Александров на 29 юни в София.
Скъпа, пак ли чупиш огледалото?
Не се мрази. Целулитът е безсмъртен само вкъщи. Наеми професионалистите на Дермавита и бъди в перфектна форма. Съвършеното тяло вече е възможно с иновативната висококачествена апаратура за неоперативно контуриране на тялото и намаляване на обиколката в клиниката на доктор Катя Паскова. Дермавита клиник. Раздели се с целулита и излишните сантиметри без операции, изтощителни тренировки и глад. Повече информация на dermavita.bg.
Казват, че лятото започва изведнъж. Каквото и да е времето навън, в Spaghetti Kitchen винаги е хубаво. Време за добра храна, за интимни разговори, за среща с приятел. Spaghetti Kitchen на площад Света Неделя 3 и на 6 септември 9.
Теплота, свежест, блаженство, сима, цялата баня.
Калор, фрескура, бенестар. Сима, цялата баня.
Топлина, свежест, блаженство. Сима, цялата баня.
София, булевард Цветан Лазаров 71.
Станция Дружба.
Сима.bg.
чистите мазето си.
Или тавана.
Или просто правите домашен ремонт и сменяте мебелите или дограмата си.
Напомняме ви да планирате изхвърлянето на едрогабаритните си отпадъци в деня, в който те ще бъдат извозени от вашия район и закарани за рециклиране.
Оставени за дълго около контейнерите, те често биват събирани нерегламентирано и след това изгаряни недобросъвестно.
Нека намалим престоя на отпадъците около контейнерите и заедно да спрем изгарянето, което замърсява въздуха в София.
Графиците за извозване на едрогабаритни отпадъци за всички райони са достъпни в раздел «Отпадъци» на сайта на Столична община.
За моментите с приятели.
За мача в петък вечер.
За идеалния филм.
За спане пред телевизора.
Или просто за заслужена почивка.
Диванът от Anycom M е винаги на разположение.
Вземи до 14 май своя нов диван с до минус 22% отстъпка в месеца на меката мебел от Anycom M. Виж голямото ни разнообразие от мека мебел в магазините ни в Дружба 1 и Люлин 2 или на anycom-m.com.
Anycom M. Добре дошли у дома.
Дарик.
Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
Как училища и с по-ниски бюджети могат да постигнат много добри резултати? Тоест, говорим за това, че парите, разбира се, са много важни, но по-важно е къде и в какво се влагат, с каква цел, с каква мисъл, с какъв резултат в крайна сметка. Ето това ще видим сега в репортажа на Елена Бейкова.
Въпреки ниските си бюджети, много от малките училища у нас правят чудеса със своите ученици. Твърдението е на Деян Колев, председател на центъра Малипе. Организацията работи с 247 училища в цялата страна, като голяма част от тях са малки, в селата и по-малките градове. Така, например, основното училище във Великотърновското село Джулюница събира деца от 4 населени места и успява да ги задържи с разнообразни извънкласни занимания. Основното училище в Шуменското село Каспичан също е пример за качествено обучение с нисък бюджет. Ето как се случва това.
Много често, да речем, в Джулюница правят театър, който, разбира се, прави на български език и това помага на децата да усвоят много добре езика. Те ги правят под такива различни иновативни форми. Също така, те са увели в тези училища практиката на ученици-наставници, които помагат, това са ученици, които помагат на изоставащите ученици първо да направят престоен в училище по-интересен и те да не отсъстват, и второ да се справят по-добре с предметите, които изучават. Оказва се, че помощта от съученик, малко по-голям съученик или на същата възраст е много ползотворна в тия случаи.
Паралелно се работи с родителите.
От една страна формиране на родителски клуб, който да мотивира активните родители да подкрепят образованието на своите деца, а от друга страна провеждате и ограмотителни курсове, особено по програма «Нов шанс за успех», за тези родители, които са отпаднали на времето и не са придобили образователна степен. Оказва се, че тези ограмотителни курсове имат двоен ефект. От една страна, те повишават мотивацията на родителите за своето личностно развитие, но от друга страна, което е не по-малко важно, те помагат на родителите да бъдат по-активни в подкрепата за образованието на своите деца. Когато родителят е в училище, също в качество си на ученик, той разбира колко е важно да помогне на своето дете.
Учителят и директорът на едно училище могат да променят изцяло облика на училището и в едната, и в другата посока, разказва Деян Колев. Според него голямото предизвикателство остава наемането на млади кадри, особено в училищата по селата. Той постави още един акцент в политиките за намиране на кадри.
Новото училище, с които работим, ние подпомагаме млади роми, които завършват педагогическите университети, да започнат работа като учители. Има огромен ефект. Мога да дам като примери, да речем, училище в община Никола Козлев, област Шумен. Училище в Тишевица, това е Врачанска област, в Бяла Слатина. Там, където бъдат наети учители роми, разбира се, това са учители, които са завършили педагогическите университети. В момента има много ромски младежи и девойки, които учат в университети. Това има много положително въздействие, защото от една страна е стимул за местната общност. Те виждат свой човек, който често е роднина, чичо, войчо, да е в училище. Това повишава и стремежът към образование и увереността, че с по-добро образование може да получи една добра професия.
Всъщност сега, като слушам това, което каза Диан Колев в репортажа на Елена Бейкова, голяма степен се отнася и за работата и на Павлина Филева, директорката на училище Христо Ботев в село Каспичан, Шуменско, нали така?
Да.
Хайде, поразкажете малко за това, което не е предвидено като задължение ваше на директори, на учители и което вие изобретявате като форми за образоване на децата, за тяхното развитие, правите на стандартни неща.
Да, от лятото на 2017 с решение на Министерски съвет сме иновативно училище. Да, там средства не получаваме по иновативното училище. Децата се ангажират в свободното време между обедното хранене и самоподготовката, за да не бягат на двора. Учителите в групите за целодневна организация на учебния ден си имат график, по който работят, нали, с тези ученици. Изработват кошчета за... Ангажират вниманието на учениците.
Например, какво?
Например, изработват кошчета за разделно събиране на отпадъци, които те сами си набавиха материалите, кашони.
Използват ли ги?
Ми използват ги, да. В училище са, на всеки етаж има такива кошчета за разделно събиране на отпадъци, като се скъса кашона. Групата на 6-7 клас се изработва нови, защото все пак е кашон, нали? Малките ученици, групата на малките ученици по иновативния модел също се занимава с... те главно искат да се отговарят за двора, съдят си цветенца. Хигиените навици също са едно от най-важните неща, които в начална степен, още от подготовителна група...
И най-трудно, сигурно.
Да, децата да се научат колко време да стоят, кога да отидат до тоалетна, да си мият ръцете. Нали, в такъв смисъл, че хигиените навици също са много важни, да се научат самите ученици на навици. Не може по всяко време ходим са до тоалетна, ходим са...
А какво друго иновативно, като иновативно училище правите?
Ами то е главно и в занимания по интереси, защото те не може само да учат и по проекти, дали твоя час, дали към центъра Малипе. Всичко е свързано с обучение. Си имат по занимание на интереси, им е дадено, защото имаме ученически парламент, който също има програма и на заседание на педагогически съвет в началото на учебната година те ни представят техните дейности. Mm-hmm. И деня на толерантността.
Както обяснявате всичко това, учителите по цял ден трябва да са ангажирани?
Минимум три пъти, кой когато сметне за нужно, но минимум три пъти в седмицата стоят цял ден в училище, защото имат допълнителна работа, отделно имат консултация с ученици.
Също колко лева?
Основната заплата на учител до 10 години е 760, от 10 нагоре 792 лева. Да. Основна
да
заплата.
Припомним, да. Последно, Адриан Николов, да чуем сега от Института за пазарна икономика, са всички примери, които казахме срещу така обединеното ви отношение на несъгласие спрямо тези делегирани бюджета, които не отчитат качество, а само количество на глава от населението, така да се каже, брой на ученици, паралелки.
Ами аз искам да се върна пак към примера с новите училища. Всъщност причината, поради която те са успешни, е и отчасти това, че им е позволено да имат малко повече собствена учебна програма. За жалост много малко собствена обаче. Това е именно и един от нещата, които аз възприемам като много голям проблем. Тоест, че учебните програми са много централизирани и много тежко теоретични. Тоест, учителите, които са наясно с
винаги се
това...
Винаги се натърпваме на този извод в разговора за образование.
Което е интересно, да, извинете.
Няма нищо, да.
Което е интересно на техните ученици конкретно. Това, което те искат да покажат като собствен подход, е много тежка задача за тях, тъй като трябва да го сложат в едни централизирано определени рамки.
И това, което изисква които... самото място, на което те живеят.
Именно, конкретните деца, конкретните условия, особеностите на предмета, особеностите на класовете. Това не може да вземе предвид, когато има една централизирана система.
Но това не означава казва, задължително много повече това. Пари, това означава различен подход.
Именно, да. Т.е. според мен трябва да дадем повече поле на директора и на учителя, всъщност да развиват собствена програма, да се съобразяват с конкретните условия на място.
Да, а пък резултата от тези вложени средства да бъде по някакъв начин измерван.
Всичките тези неща
тогава,
са навързани.
Тогава единствено биха имали смисъл делегираните бюджети.
И тогава, разбира се.
Да, и тогава. Нещо ще кажеш ли, Павлина? Не, приключихме. Да. Благодаря ви. Успех, yeah, благодаря. Успех. Поздравления за това, че работите така благодаря. Ентусиазирано. Павлина Филева, директор на училище Христо Ботев в село Каспичан. Шумен, поздрави на колегите ви. Благодаря. И Адриан Николов от Института за пазарна икономика. На вас хубав световен. До утре.